Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 16. novembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Preminula tri COVID pacijenta u Barskoj bolnici. Crnogorskom zdravstvenom sistemu prijeti kolaps, ocijenio predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Muguša. Sastali se predstavnici SNP-a i mandatar Zdravko Krivokapić. Britanski premijer Boris Johnson u samoizolaciji nakon kontakta sa osobom zaraženom koronavirusom. Požar u stanici podzemne željeznice u Berlinu, 4 osobe povrijeđene, uzrok još nepoznat. Dok broj inficiranih raste, pomoćnik direktora Kliničkog centra Crne Gore Nemanja Radojević za Radio Slobodna Evropa opisuje stanje u toj ustanovi gdje je ostalo još 6 slobodnih kreveta za COVID pacijente.
Broj raspoloživih postelja koje su akcionim planom određene za COVID pacijente se znatno smanjuje, znači popunjene su. Mi naravno u skladu sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom i konstantnim prilivom novih pacijenata obezbjeđujemo i nove postelje za njih tako što oslobađamo druga odjeljenja.
A kolika je odgovornost institucija koje su trebalo da djeluju preventivno u sprečavanju širenja koronavirusa? Generalni sekretar organizacije Civis Zoran Miljanić.
Selektivno su se primjenjivale mjere, nije se vodilo računa o zdravstvenim mjerama i o zdravlju ljudi, već se vodilo računa isključivo o političkom interesu u određenom trenutku i o tome šta najviše tu odgovara aktualnoj vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri COVID pacijenta preminula su prethodna 24 sata u opštoj bolnici u Baru, potvrdio je direktor te ustanove dr. Dragoslav Tomanović. U opštoj bolnici Berane 9 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U Nikšiću životno je ugroženo 10 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Crnogorskom zdravstvenom sistemu prijeti kolaps, ocijenio je predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Muguša, dodajući da se plaši da se sa novim mjerama zakasnilo. Muguša je pojasnio da je kolaps zdravstvenog sistema onaj trenutak kada ne budu mogli da pomognu svima, čak i ni onima najugroženijima. Matematika je jasna, ako nastavimo ovakvom dinamikom, epilog će biti poznat, a građani moraju da znaju da broj inficiranih direktno povlači veći broj zaraženih ljekara i medicinskog osoblja, kazao je Muguša gostujući u jutarnjem programu u televizije Crne Gore. Mjere koje je donijelo Nacionalno koordinacijno tijelo za zarazne bolesti imaju smisla samo ako se dosljedno poštuju, ali slike koje su se mogle vidjeti iz više gradova za vrijeme vikenda ne daju razloga za optimizam, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Poručuju da kršenje mjera i nesankcionisanje takvog ponašanja sigurno dovode do pogoršanja situacije, što će dovesti do toga da se ne može izaći u susret svim građanima kojima bude potrebna zdravstvena zaštita i pomoć. Sastanak predstavnika SNP-a i mandatara za sastav nove vlade Zdravka Krivokapića održan je jutros u Podgorici. Odgovarajući na pitanje Vijesti da li traže preko 30 mjesta po dubini kao i ambasadorska i pozicije direktora škola, funkcioner te partije Vasilije Lalošević je kazao da na sastanku konkretno ništa nije dogovoreno, te da će podjela biti napravljena u kontekstu neke radne grupe ili komisije. Iz SNP-a ne tražimo ništa osim onoga što nam pripada, kazao je Lalošević. Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević saopštio je da je najjači konstituent vladajuće koalicije izopšten iz procesa formiranja vlade, ali da će bez obzira na to podržati vladu mandatara Krivokapića, očekujući da im pripadnu funkcije u vladi po dubini. Oni koji su sa nama prošli proteste, progone i diskriminaciju treba da dobiju određeno zadovoljenje bilo po dubini ili po širini, rekao je Knežević u intervju za dnevne novine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson nalazi se u samoizolaciji pošto je bio u kontaktu sa osobom zaraženom koronavirusom, prenosi agencija Reuters. Johnson je 16. novembra kazao da mu je Nacionalna zdravstvena služba naložila da se samoizoluje na 2 sedmice. Johnson, koji je prije nekoliko mjeseci bio inficiran koronavirusom, dobro se osjeća i nema simptome bolesti, naveo je neimenovani portparol britanske vlade. U stanici podzemne željeznice u Berlinu izbio je požar, a 4 osobe su povrijeđene, od kojih jedna ozbiljno, saopštila je njemačka novinska agencija DPA, prenosi Associated Press. Požar je izbio 15. novembra kasno uveče, 120 vatrogasaca i dalje se bori sa plamenom, ali je vatra pod kontrolom. Uzrok požara još nije poznat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok Institut za javno zdravlje upozorava da je epidemiološka situacija u glavnom gradu Crne Gore katastrofalna, postavlja se pitanje da li je zdravstveni sistem Crne Gore pred kolapsom, imajući u vidu umor ljekarskog i medicinskog kadra i rast broja inficiranih. Kakva je situacija u najvećoj COVID bolnici u zemlji, kliničkom centru Crne Gore, čućemo od Lele Štipanović.
Dok broj oboljelih od koronavirusa u Crnoj Gori iz dana u dan raste, najveća zdravstvena ustanova u zemlji, klinički centar Crne Gore, u ovom trenutku raspolaže sa još 6 kreveta za COVID pacijente, kaže za naš program pomoćnik direktora Nemanja Radojević i opisuje situaciju u kliničkom centru Crne Gore.
Situacija u kliničkom centru je prilično zabrinjavajuća. Broj raspoloživih postelja koje su akcionim planom određene za COVID pacijente se znatno smanjuje, znači popunjene su. Mi naravno u skladu sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom i konstantnim prilivom novih pacijenata obezbjeđujemo i nove postelje za njih, tako što oslobađamo druga odjeljenja i pretvaramo ih u COVID krevete. Dominantno smo fokusirani na ona odjeljenja gdje imamo infrastrukturno riješene kiseonična mjesta. To će prije svega biti klinika za vaskularnu hirurgiju, kasnije vjerojatno i neke druge klinike, pa ćemo vidjeti da li će nam ukupna situacija u zemlji obezbijediti da se na tome i završi ili ne.
Zdravstveni sistem Crne Gore je pod ogromnim pritiskom, a medicinski radnici su na ivici snage, upozorava za naš program epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Božidarka Rakočević.
Zdravstveni sistem je veoma, veoma opterećen. Ne znamo koliko ćemo moći da izdržimo, tako da ukoliko se ne budemo svi pridržavali ovih mjera, znači neće biti dobro.
Ona kaže da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori veoma nepovoljna. Govoreći o Podgorici, Rakočević objašnjava.
Nažalost, situacija u Podgorici je zaista veoma, veoma, veoma loša, da kažemo i katastrofalna. Dolazi na naplatu svo ovo ponašanje, znači od prethodnih 15 dana svedoci su bili razno raznih kršenja od skupova, od raznih proslava, od organizovanja nekih drugih neformalnih skupova, porodičnih, privatnih, tako da jednostavno sve ovo je sada trenutno došlo na naplatu i rezultiralo je ovim trenutnim epidemiološkim stanjem.
Za sada je, kaže Nemanja Radojević, u kliničkom centru oko 64 zaposlenih inficirano.
Pri tome nemamo za sada manjka kadra, znači sve snage su upregnute u liječenje COVID pacijenata. Reorganizacijom službe sa odjeljenja koje su srodni ovoj tematici su povučeni ljekari, također su povučeni specijalizanti sa specijalizacija iz inostranstva.
Božidar Karakočević objašnjava da su brojke inficiranih mnogo veće od zvaničnih 9400, jer se, kako kaže, ne testiraju svi kontakti ako nemaju simptome i napominje da ljudi koji imaju blage simptome se ne prijavljuju.
Pa trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori, a posebno u opštinama koje su posebno zahvaćene, je veoma, veoma nepovoljna. Od vikenda su počela i stupila na snagu nove mjere. Nadamo se, ukoliko se budemo pridržavali, znači kako građani, tako i budu funkcionisali svi kontrolni mehanizmi, moći ćemo očekivati neke rezultate odnosno poboljšanje epidemiološke situacije za 2 nedelje. Ali, napominjem, ukoliko se svi zajedno budemo pridržavali preporučenih i propisanih mjera.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je zdravstveni sistem Crne Gore pred kolapsom, Nemanja Radojević, pomoćnik direktora kliničkog centra, kaže da se uzdaju da će mjera NKT-a dati rezultate i objašnjava.
No, mogućnost zdravstvenog sistema da odgovori na COVID epidemiju su se u pesimističnijem scenariju bazirale na oko 1% oboljele populacije. Znači, to vam je negdje oko 6-7 hiljada oboljelih u svakom trenutku da zdravstveni sistem može da izdrži. Evo, pokazalo se da li zbog manje stope hospitalizacije ili čega već, da i neke cifre od 9000 trenutno oboljelih zdravstveni sistem može da pokrije. No, bojim se da polako dosežemo taj limit izdržljivosti, kako što se tiče smještajnih kapaciteta, tako i zdravstvenih radnika koji su u mogućnosti da odgovore adekvatno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dakle, Institut za javno zdravlje Crne Gore ponovo je apelovao na nadležne službe da neselektivno kažnjavaju kršenje propisanih zdravstvenih mjera, a osnovno tužilaštvo u Podgorici formiralo je krivični predmet kojim se provjerava da li su tokom sahrane mitropolita Amfilohija kršeni propisi za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Koliko je na porast broja oboljelih od COVID-19 u Crnoj Gori uticao izostanak kažnjavanja onih koji su otvoreno kršili zdravstvene mjere. To je priča Srđana Jankovića.
Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, državni tužilac Vukas Radonjić i portparol u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je potvrdio da je osnovno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da li je od strane službenih i drugih lica prilikom organizovanja i trajanja obreda sahrane mitropolita Amfilohija učinjeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Izviđaj u predmetu je u toku jer se prikupljaju obavještenja, podaci i dokazi neophodni za donošenje odluke, a uprava policije je državnom tužilaštvu dostavila zahtijevana obavještenja i dokaze, navodi se u saopštenju državnog tužioca Vukasa Radonjića. Pored ovoga, Institut za javno zdravlje je apelovao na nadležne službe da predano i neselektivno kažnjavaju kršenje zdravstvenih mjera. Svaki drugi stav i princip u ovom trenutku ne čini uslugu društvu u cjelini i predstavlja izuzetno veliku opasnost po sve nas. Iz instituta podsjećaju da trenutno u Crnoj Gori ima 9400 inficiranih osoba, a broj preminulih od početka godine iznosi 391 i ponavljaju da mjere imaju smisla samo ako se dosljedno poštuju. Nažalost, slike koje smo vidjeli iz crnogorskih gradova za vrijeme vikenda ne daju nam razloga za optimizam. Kršenje mjera i nesankcionisanje takvog ponašanja sigurno dovodi do pogoršanja situacije. To će nas staviti u poziciju da ne možemo izaći u susret svim građanima kojima bude potrebna zdravstvena zaštita i pomoć. Moramo priznati da nas takav scenario kao zdravstvene radnike i profesionalce plaši i obeshrabruje, a ujedno i obesmišljava napore koje ulažemo skoro 9 mjeseci, navode iz Instituta za javno zdravlje. Kada je riječ o izostanku kažnjavanja i selektivnom sankcionisanju, upit smo poslali i upravi policije o tome zašto policija nije djelovala preventivno, odnosno zašto nije reagovala kada su bili najavljeni veliki skupovi u Crnoj Gori. Iz policije očekujemo odgovor. A nekadašnji policijski funkcioner i generalni sekretar organizacije Civis Zoran Miljanić kaže da je odgovornost na većem broju institucija.
Pa kada govorimo o odgovornosti organa, državnih organa koji su trebali baviti tom problematikom, moramo napomenuti da nije odgovornost samo na policiji, nego je odgovornost i na vrhu izvršne vlasti, a isto tako odgovornost i na komunalnim službama, inspekcijskim organima i svima onima koji su mogli da utiču da se takve stvari ne dogode. I što je najveći problem, službe su djelovale, naravno tu mislim i na policiju, potpuno selektivno. Znači, selektivno su se primjenjivale mjere, nije se vodilo računa o zdravstvenim mjerama i o zdravlju ljudi, već se vodilo računa isključivo o političkom interesu u određenom trenutku i o tome šta najviše tu odgovara aktualnoj vlasti.
Miljanić podsjeća da policija nije reagovala kada je održan veliki skup na Trgu nezavisnosti početkom septembra, a isto je nastavljeno i dalje kada je i crkva organizovala svoje skupove, pa je rezultat preopterećenje zdravstvenog sistema.
I policija jednostavno od toga trenutka pa do danas, znači posle svih onih skupova, kako u režiji crkve, tako i sahrana, tako i komitskih šetnji, policija se jednostavno pravi mrtva. Znači, institucije sistema kao da ne postoje. Kao da su se predale i jednostavno one uopšte ne obavljaju i ne bave se svojim poslom. Opteretit ćemo zdravstvo do nivoa pucanja zdravstvenih ustanova. Jednostavno se mora stati na kraj i ne smije se raditi selektivno i državni organi moraju biti odgovorni i odraditi svoj posao sve dok su u mandatu, a ako nisu spremni i sposobni, pošteno je da podnesu ostavke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako od nedjelje važe nove, strožije epidemiološke mjere, u Budvi je juče održan protest građana na kojem se okupilo 100 osoba. Pod sumnjom da je organizujući to okupljanje izvršio krivično djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima, Budvanin Božo Radović je uhapšen, a nakon saslušanja u Kotorskom osnovnom državnom tužilaštvu pušten da se brani sa slobode. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nakon sinoćnjeg hapšenja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zaraze, Budvanin Božo Radović je saslušan u Kotorskom osnovnom državnom tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog lica, nakon čega je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Saopšteno je danas radi u Slobodna Evropa iz Kotorskog tužilaštva. Prema ranijim navodima Centra bezbjednosti u Budvi, Radović je uhapšen kasno sinoć zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima, jer je, kako se sumnja, putem društvenih mreža organizovao okupljanje oko 80 građana kod stadiona Mogren, suprotno mjeri koja je donijeta od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, navodi se u saopštenju policije. Podsjetimo, Radović je preko društvenih mreža pozvao sugrađane na okupljanje, kako je rekao, izritiran pokušajima prekrajanja istorije, a nakon što je organizovan protest ispred Starog grada povodom najavljenog pa otkazanog dolaska ambasadora Srbije u Crnoj Gori 11. novembra, koji je namjeravao da postavi vijenac na sporno spomen obilježje o oslobađanju Budve iz 1918. Iako su u međuvremenu uvedene strožije mjere NKT-a, protest je održan, a okupljeni su nosili crnogorske zastave i obilježja. Božo Radović.
Kao što vidite, mi nismo hor bečkih dječaka pa da smo uvježbani. Mi smo samo čestiti pošteni ljudi koji brane svoju svetinju, a nema svetinje veće od porodice i veće od svoje zemlje.
Podsjetimo, protest je održan na dan kada su počele da važe nove, strožije mjere za sprječavanje širenja epidemije koronavirusa. Među njima je i zabrana okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima, kao i zadržavanje više od 4 punoljetna lica zajedno. Od nedjelje je zabranjeno i okupljanje građana na vjerskim obredima, sahranama ili svadbama. Zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja od 21 do 5 sati narednog dana, a vikendom i međugradski saobraćaj. Uz obavezu nošenja zaštitne maske, koja je obavezna na otvorenom i u zatvorenim javnim prostorima, mjere važe za cijelu državu do 1. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Azerbejdžan je prihvatio produženje roka za povlačenje Jermenije iz Kalbačara iz humanitarnih razloga uz posredovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ta oblast je zvanično dio Azerbejdžana i u njoj su do rata 1990. U većini živjeli Azerbejdžanci. Nakon toga kontrolu nad Kalbačarom preuzimaju Jermeni i naseljavaju je. Mirovnim sporazumom, koji je okončan 6-nedjeljni rat oko Nagornog Karabaha, Kalbačar se vraća pod okrilje Azerbejdžana. Jermeni su počeli da se iseljavaju, a dio njih pali kuće u kojima su živjeli. Dragan Štavljanin.
Azerbejdžan se saglasio da se do 25. novembra produži rok za povlačenje jermenskih snaga i nelegalnih naseljenika iz oblasti Kalbačar, Karvačar na jermenskom, izjavio je Hikmat Hajijev, bliski saradnik šefa države Ilhama Alijeva. Hajijev je precizirao da je ostao nepromenjen vremenski okvir za povlačenje Jermena iz ostalih distrikta, tačnije iz Agdama do 20. novembra i Lačina do 1. decembra. Stanovnici Kalbačara distrikta u Azerbejdžanu, koji je nekoliko decenija pod kontrolom etničkih Jermena, napuštaju svoje domove nakon potpisivanja mirovnog sporazuma 10. novembra. Pojedini pale kuće pre odlaska. Kalbačar je bio uglavnom nastanjen Azerbejdžancima pre nego što su ih protjerali Jermeni u ratu početkom 90-ih, koji je izbio nakon raspada Sovjetskog saveza. Većina kuća koje sada napuštaju Jermeni pripadalo je Azerbejdžancima. pre odlaska jer meni svraćaju poslednji put u pravoslavni manastir Dadivank, u čijoj blizini su raspoređene ruske mirovne snage. Kremlj je saopštio da je Putin zatražio u subotu od Alijeva da zaštiti hrišćanska svetilišta u delu Nagornog Karabaha, koji će ponovo biti pod kontrolom Azerbejdžana. Alijev je obećao da će njegova zemlja, u kojoj je većinsko muslimansko stanovništvo, brinuti o tome. Mada je mirovnim sporazumom okončan rat u kome je poginulo oko 5000 vojnika i civila na obe strane, mnogi Jermeni ga odbacuju jer je njime omogućeno zvaničnom Baku da povrati znatan deo i Nagornog Karabaha i okolne oblasti koje su zauzele azerbejdžanske snage tokom poslednjih borbi. Sporazumom je predviđeno i razmeštanje oko 2000 pripadnika ruskih mirovnih snaga. Nekoliko stotina njih je već stiglo i uspostavili su 25 posmatračkih punktova u koridoru Lačin, planinskom prolazu koji povezuje Nagorno Karabah sa Jermenijom, i još dve oblasti da bi nadgledali primirje. Dve strane su razmenile u subotu tela neutvrđenog broja poginulih vojnika. Nagorno Karabah je međunarodno priznati deo Azerbejdžana, ali su većinski Jermeni upravljali njime nakon što su u ratu tokom 1990-ih proterali azerbejdžanske trupe i civile. Ministarstvo zdravlja Jermenije saopštilo u subotu da je najmanje 2300 jermenskih civila i boraca iz Nagornog Karabaha poginulo tokom poslednjih sukoba koji su izbili krajem septembra. Postizanje mirovnog sporazuma o Azerbejdžanu slave dok su u Jermeni izbili protesti protiv vlasti i razljučeni demonstranti su upali u vladine zgrade i parlament u prošli utorak 10. aprila. Lider opozicione domovinske partije Artur Vanestijan uhapšen je u subotu po optužnici da je kovao zaveru za zbacivanje vlade i ubistvo javne ličnosti. Ova optužnica je podignuta nakon što je služba za nacionalnu bezbednost saopštila da je sprečila pokušaj atentata na premijera Nikola Pašinijana. Vanestijan, koji je pušten u nedelju iz pritvora da se brani sa slobode, nekada je bio na čelu ove službe bezbednosti. Pokrenut je postupak protiv još dva opoziciona lidera sa sličnim optužbama. Njihovi branioci ističu da je krivični postupak politički motivisan.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potpisivanjem trgovinskog sporazuma 15 azijsko-pacifičkih zemalja, Kina bi mogla da zacementira dominantnu poziciju i da poveća uticaj svoje meke moći u tom regionu, dok je nejasno kako će Sjedinjene Američke Države reagovati na stvaranje najvećeg trgovinskog bloka na svetu, pišu svetski mediji. Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo uključuje 10 zemalja jugoistočne Azije, Kinu, Japan, Južnu Koreju, Novi Zeland i Australiju, navodi agencija France Press i ističe da obuhvaćene privrede zajedno pokrivaju oko 30% globalnog BDP-a. Sporazum, prvi put predložen 2012. zaključen je u nedelju na kraju samita Južne Azije u Vijetnamu, dok lideri nastoje da obnove svoje privrede pogođene pandemijom COVID-19. Dogovor za snižavanje carina i otvaranje trgovina uslugama unutar bloka ne uključuje SAD i smatra se alternativom pod vođstvom Kine za ugašenu američku trgovinsku inicijativu, podlači AFP, podsjećajući da su se SAD pod predsjednikom Donaldom Trumpom povukle iz svoje inicijative transpacifičkog partnerstva. Ispod pisivanja je, kako navodi AFP, upadljivo bila odsutna Indija, koja se prošle godine povukla iz pregovora zbog zabrinutosti da će sporazum omogućiti ulazak u zemlju jeftine kineske robe. Vijetnam je saopštio da će ekonomsko partnerstvo pokrivati 30% globalne ekonomije, 30% globalne populacije i obuhvatiti 2,2 milijarde potrošača. Partnerstvo bi, kao najveći svetski blok slobodne trgovine, moglo da snažnije zacementira i položaj Kine kao ekonomskog partnera jugoistočne Azije, Japana i Severne Koreje, ocenjuje Reuters. Sa novim trgovinskim sporazumom, druga najveća ekonomija na svetu biće u boljoj poziciji da oblikuje trgovinska pravila u regionu, ističe Reuters i ukazuje na ocene ekonomista da bi regionalno partnerstvo moglo da pomogne Pekingu da smanji zavisnost od inostranih tržišta i tehnologija. Za sada nije jasno kako će SAD odgovoriti na novi trgovinski sporazum, budući da se novoizabrani predsjednik Joe Biden nije izjašnjavao da li će zemlju uključiti u naslednika transpacifičkog partnerstva, navodi New York Times, i ukazuje da stručnjaci za trgovinu kažu da potpisivanje regionalnog sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva pokazuje da ostatak sveta neće čekati Sjedinjene Države.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Kao što su mnogi u našem regionu to doživeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima kao što su Francuska ili Španija ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu.
Sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu u ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glasom mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promjene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negdje nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negdje osjećaj kontrole nad sobstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se krećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sobstvenu sigurnost što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utičemo na neke situacije, da možemo da utičemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negdje bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izmiče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Preminula tri COVID pacijenta u Barskoj bolnici. Crnogorskom zdravstvenom sistemu prijeti kolaps, ocijenio predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša. Sastali se predstavnici SNP-a i mandatar Zdravko Krivokapić. Britanski premijer Boris Johnson u samoizolaciji nakon kontakta sa osobom zaraženom koronavirusom. Požar u stanici podzemne željeznice u Berlinu, 4 osobe povrijeđene, uzrok još nepoznat. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 16. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.